بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله حفظكم الله، tentu sebagai sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla, di saat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah tempat yang terbaik, dan bersama orang-orang yang terbaik. Saya mengatakan orang-orang yang terbaik. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah mengucapkan di hadapan para sahabatnya dengan mengatakan, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum, maukah aku informasikan kepada kalian orang yang terbaik dari kalian dan orang yang terjelek. Mendengar tawaran Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menyambut tawaran tersebut. Bisa dipindahkan arahnya. Nah. Atau dikecilkan. Ini pakai pendingin ya. Coba jangan pakai pendingin ya. Nah, kalau diarahkan, diarahkan ke situ, bisa. Rahimani wa rahimakumullah, tidak ada dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in menyambut tawaran Nabi alaihissalatu wassalam. Sampai kemudian beliau mengulanginya 3 kali. ألا أخبركم بخيركم من شركم. Maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang terbaik dari kalian dan orang yang terjelek dari kalian. Setelah tiga kali Rasul alaihi salatu wassalam menawarkan, bangunlah seseorang mengatakan, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Ya Rasulullah, beritahukan kepada kami, siapa orang yang terbaik di tengah kami dan siapa orang yang terjelek di tengah kami. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan jawaban yang sangat singkat dan padat. Khairukum. Khairukum. Man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang merasa aman dari kejelekannya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejelekannya. Wa syarrukum, dan orang yang terjelek di antara kalian, man la yurja khairuhu wala yu'manu syarruh. Orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang tidak merasa aman dari kejelekannya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika kita mencoba mencari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang terbaik orang, kita akan bertemu dengan satu ayat di dalam surat Al-Bayyinah. Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum. Ulaika hum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم شر البرية. Terbalik. Nah, kata Allah Azza wa Jalla, والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Orang-orang yang beriman, kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang beramal saleh, merekalah terbaik manusia, kata Allah Azza wa Jalla. Adakah manusia yang lebih baik ba'dal anbiya'i war rusul dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in? Jawabannya tidak. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita apa yang telah diberikan kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, berbentuk keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meluruskan, memperbaiki, membenahi, membenarkan, memperbagus keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan pemberian Allah Azza wa Jalla yang telah diberikannya kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in.
dan juga dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla membantu memperbaiki amalan-amalan kita, membantu untuk memperbaiki. Kita bisa memperbaiki amalan kita untuk selalu berada dalam koridor syariat. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in menjadi terbaik umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam karena anugerah iman dan amal soleh pada masa ini. Allah Azza wa Jalla menganugerahkannya dan memberikannya pula kepada kita. Yang mungkin maaf-maaf sebelum kita mendapatkan hidayah, kita semuanya tahu rijalan wa nisa bagaimana keimanan kita kepada Allah. Sebelum mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat Nabi, mungkin maaf-maaf kita yang terdepan dalam melakukan kesalahan, tetapi menganggap orang yang paling terdepan dalam kebaikan dan perjuangan agama. Kan itu dulu. Tadi sudah saya sebutkan sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang terbaik ini dan bersama orang-orang yang terbaik barakallahu fikum di masanya. Apalagi pertemuan ini adalah di sebuah majlis. Majlis zikir, majlis ilmu, majlis ta'ah, majlis taqarrub ila Allah Azza wa Jalla, di mana Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyat alaihimur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa dzakarakumullahu fiman indah. Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan tentang kondisi majlis yang diikuti, dihuni, dipenuhi oleh orang-orang yang terbaik ini, tiadalah kaum berkumpul bertemu dengan di majlis, di rumah, di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Mereka mengkaji Al-Quran, mereka mendalami Al-Quran. Kecuali majlis itu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, nazalat alaihimu as-sakinah, akan turun di majlis itu ketenangan, ketenteraman, disapa sama ayat Al-Quran oleh hadis Nabi alaihi salatu wassalam, atau nasaih, nasihat-nasihat barakallahu fikum, tenang dan tenteram. Padahal ketika dia sendirian, gelisah hidupnya, tidak tenang, tidak tenteram barakallahu fikum. Ketika dia masuk ke dalam majlis, inilah hikmah barakallahu fikum, inilah faedah yang kita dapatkan, inilah nikmat yang kita peroleh dalam pertemuan ini. Rahimani wa rahimakumullah. Turun as-sakinah, turun rahmatnya Allah Azza wa Jalla, turun para malaikat, dan diangkat posisinya pada dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ditambah ada nikmat saling tadawur, saling menziarahi saudara. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam menukilkan firman Allah Azza wa Jalla, meriwayatkan firman Allah, aina al-mutahabbuna bijalali al-yawm udhilluhum
yauma la dhilla illa dhilluhu. Mana dia orang yang saling cinta mencintaiku, mencintai karenaku. Pada hari ini, kata Allah Azza wa Jalla, mana dia dulu orang yang saling cinta mencintai karenaku. Yang namanya orang saling cinta mencintai, dia akan berupaya untuk melakukan tazawur, saling ziarah menziarahi, saling barakallahu fikum bertegur sapa, berjabatan tangan, menebar senyum. Ainal mutahabbuna bijalali, mana dia orang-orang yang dulu cinta mencintai karenaku, kata Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini aku akan berikan padanya naungan. Naungan tidak ada lagi kecuali naunganku, kata Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Terlalu banyak faedah yang kita jumpai, yang kita temukan barakallahu fikum dalam mewujudkan majlis seperti ini rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla keberkahan darinya barakallahu fikum dalam pertemuan kita ini. Allahumma amin, Allahumma amin. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, insyaallah pembahasan kita pada siang hari ini sesuai dengan sebuah tema yang mungkin telah disodorkan oleh ikhwanuna atau melalui ustaz barakallahu fikum, yaitu menjaga nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama kali tentunya saya mengajak bahwa dar negeri yang kita berada padanya adalah negeri yang disebut dengan negeri ibtila. Negeri tempat dicoba dan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai sebuah negeri ibtila, maka semua yang ada, semua yang ada dari makhluk di muka bumi ini akan mendapatkan ibtila, ujian itu. Pepohonan kita melihat pohonnya kok kurus, kemudian tiba-tiba kering, mati. Ada binatang sakit, kemudian mati. Barakallahu fikum. Ada yang pincang, ada yang buta, dan berbagai macam. Inilah dia kehidupan dunia sebagai negeri al-ibtila, negeri ujian dan cobaan barakallahu fikum. Dan di kehidupan negar dunia ini ada makhluk yang diposisikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai makhluk yang terhormat. Itulah manusia, dihormati oleh Allah Azza wa Jalla karena diberikan sesuatu yang akan membedakan dan memisahkannya dengan makhluk-makhluk yang tidak berakal. Itulah manusia, Allah titipkan padanya akal barakallahu fikum. Lalu kemudian setelah Allah titipkan padanya akal, Allah Azza wa Jalla turunkan beban-beban, tugas-tugas dalam hidupnya. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla membantu yang namanya manusia ini untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan diturunkannya Al-Quran,
wahyu dari Allah Azza wa Jalla, dan diutusnya para pembimbing yang mengajari mereka undang-undang hidup itu, para nabi dan rasul, rahimani wa rahimakumullah jami'an, dilengkapi kebutuhan manusia oleh Allah Azza wa Jalla. Namun, karena dia berada tinggal di negeri ibtila, setiap hamba ini mau tidak mau harus diuji, harus dicoba. Maka tentunya barakallahu fikum, di saat Allah menurunkan yang sama ujiannya, taruhlah apa yang menimpa, ya corona, barakallahu fikum, virus, mengenai orang kafir, mengenai orang yang beriman, sama bentuk ujiannya, tetapi maknanya berbeda. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, kalau kita membuka apa sih makna fitnah, ujian-ujian di dalam Al-Quran, kita akan menemukan dengan berbagai macam makna dan dalam konteks yang berbeda. Ujian, jika yang disasar itu adalah orang yang kafir kepada Allah, orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang ingkar kepada Allah, orang yang musyrik kepada Allah Azza wa Jalla, maka fitnah di sini disebut dengan azab. Azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di saat diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla fitnah tersebut, maka fitnah itu bermakna al-ikhtibaru wal-ibtila. Adalah sebuah ujian dan cobaan. Fitnah terhadap orang yang beriman dan taat kepada Allah, maka ini disebut dengan al-ikhtibar. Ikhtibar itu artinya ujian. Di belakangnya ada kelulusan dan tidak lulus. Apanya yang akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla? Banyak. Yang akan diuji kepada orang yang beriman ini, buat orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang perlu diuji itu banyak. Kalau orang kafir sudah jelas, tidak ada dasar dia untuk kemudian diuji barakallahu fikum, kufur kepada Allah. Namun orang yang beriman ini akan banyak sebab datangnya ujian dan cobaan itu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Menguji keikhlasan dia, menguji kejujuran dia, menguji kesabaran dia. Allah Azza wa Jalla akan menguji kecintaan dia. Allah Azza wa Jalla akan menguji barakallahu fikum thiqatuhu binasrillah. Allah akan menguji tentang kefiqahan dia terhadap Allah Azza wa Jalla. Banyak hal yang karenanya akan datang ujian dan cobaan barakallahu fikum bagi orang yang beriman. Sehingga tentu di belakang ujian dan cobaan ini ada yang bisa lulus, ada yang gagal di pertengahan. Inilah dia fungsi ujian. Ya akhi, ana ikhlas kepada Allah. Tunggu. Di saat Anda mengatakan diri ikhlas, tunggu, ujian akan datang. Ana jujur mengikuti apa yang dibawa oleh orang ini, bukan mengikuti dia. Tunggu. Allah Azza wa Jalla akan menguji ucapan Anda ini. Terus demikian barakallahu fikum. Apapun yang diakui dari kebaikan di dalam hidup akan dicoba dan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai orang ini cuma hanya mengaku saja. Jangan sampai orang ini cuma mengumbar-ngumbar saja. Turunlah ujian buatnya barakallahu fikum. Karena kapanpun, siapapun, dimanapun, dia menjadi orang yang terbaik dalam pandangan agama, maka akan terus bersusulan ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Maka oleh karena itu, makna ujian bagi orang yang beriman ini kan satu, lirafi darajatihi, untuk mengangkat derajatnya. Oh masya Allah, dia orang yang benar-benar tulus, ya, lulus ujiannya, lirafi darajatihi, untuk mengangkat derajatnya barakallahu fikum. Ini satu. Yang kedua, datangnya ujian dan cobaan itu adalah mukaffirah, sebagai penghapus, sebagai penghapus terhadap kesalahan dan kekeliruannya. Sampai kemudian dia bertemu orang yang beriman ini dengan Allah Azza wa Jalla dalam kondisi bersih dari kesalahan. Karena sudah dicoba di atas dunia, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mencintai suatu kaum, Allah akan memberikan ujian kepada kaum tersebut. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa saja yang Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah Azza wa Jalla akan yusib minhu. Allah berikan musibah pada hidupnya. Bagi orang yang beriman, ujian dan cobaan itu akan selalu menyertainya. Apapun yang kita akui dalam kebaikan, ya akhi, ana salafi, sebentar, Anda akan dicoba dan diuji, benar tidak pengakuannya. Ana salafiyah ya ukhti, misalkan, tunggu sebentar, Allah Azza wa Jalla akan menurunkan ujian dan cobaan, jujurkah Anda? Inilah yang dimaksud sesungguhnya oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia itu menyangka, menduga, mengira dia dibiarkan mengatakan saya beriman lalu tidak diuji dan dicoba? Allah Azza wa Jalla mengatakan, walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibi. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah Azza wa Jalla mengetahui, Allah Maha mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Allah Maha mengetahui. Namun Allah turunkan ujian itu sekali lagi sebagai bentuk nikmat. Nikmat kepada yang diuji untuk menambah keimanannya barakallahu fikum kepada Allah Azza wa Jalla. Atau maaf, nikmat buat orang lain. Ternyata tadi orang yang mengatakan saya beriman, saya salafi, bohong. Kenapa? Ini loh, ketika mendapatkan ujian, tidak lulus. Allah berikan nikmat itu buat orang lain. Barakallahu fikum. Artinya bahwa semua yang terkait dengan keputusan Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan hambanya, di situ hikmah yang terkandung, termasuk dalam ujian ini barakallahu fikum. Kata Imam Syadi rahimahullahu taala, termasuk dari kesempurnaan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla bahwa Allah memberikan ujian barakallahu fikum terhadap siapapun yang mengatakan mukmin wadda'a li nafsihi iman. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaan kebijaksanaannya akan menguji siapapun yang mengatakan saya beriman. Dia mengakui keimanan pada dirinya barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau Imam Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan, Allah tidak akan membiarkan yang mengaku beriman itu fi halatin pada kondisi dia selamat, yaslamun, selamat, adam ayam padanya dengan tampak diuji dan dicoba oleh Allah. Atau dengan tampak disodorkan dalam keimanannya perkara yang akan mengganggu keimanannya dan yang akan merusak cabang-cabang keimanannya. Barakallahu fikum. Jangan begitu. Oleh karena itu, semakin kuat imannya seseorang, semakin lama belajar dakwatus sunnah, semakin lama belajar barakallahu fikum mengamalkan ilmunya, semakin terdepan di dalam berdakwah ilallah azza wa jalla, ujiannya semakin gede. Ujiannya semakin besar barakallahu fikum. Kalau tidak diuji dan dicoba, ya mungkin pertama kita kenapa sih harus diuji? Iya, memang harus diuji, karena ini adalah kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla, hikmah Allah terhadap siapapun yang mengaku dirinya melibatkan dirinya dalam kebaikan akan diuji dan dicoba oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Beliau menyebutkan, tadi sudah kita sebutkan, semakin tinggi ilmunya seseorang, amalnya seseorang, semakin tinggi pula barakallahu fikum ujiannya dari Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, kalau misalkan tidak ada ujian, berjalan mulus, ini mulus, ada orang mengakui salafi, mulus, ada orang mengakui ini, jalan, tidak ada ujian dan cobaan, lam yatamayyaz, tidak akan ada beda antara orang yang jujur dengan orang yang berdusta, tidak ada beda. Kalau tidak ada ujian dan cobaan, semua orang kepingin untuk ini, untuk itu, sudah la ya akhi ana salafi, ya ana ini, ana itu, dia akan mengaku semuanya orang. Apalagi kalau misalkan ya ada bantuan, wah ngaku semuanya miskin contohnya begitu. Lah kan pemerintah ngecek nih, loh Anda punya mobil kok ngaku miskin toh piye? Anda punya pekerjaan gajinya sebulan sekian kok ngaku miskin tuh bagaimana? Misalkan kan ya diuji juga, diperiksa barakallahu fikum. Agar benar-benar bisa terbedakan antara yang jujur dan orang yang berdusta. Kalau sekiranya orang jujur berdampingan hidupnya dengan orang berdusta, bagaimana kondisinya? Apa yang akan terjadi? Huru hara. Ini yang, oh kamu bohong. Enggak kok. Ini loh buktinya. Ini. Enggak mau dikatakan bohong. Akan rusak kehidupan barakallahu fikum apabila yang berdusta kumpul dengan yang as-sadiq, yang jujur. Akan rusak. Maka hikmah Allah Azza wa Jalla membedakan antara yang berdusta dengan yang jujur dengan diturunkan ujian dan cobaan. Rahimani wa rahimakumullah. Terpisahkan. Oh, ini dia yang jujur dan ini dia yang berdusta. Dipisahkan dengan ujian dan cobaan. Dan juga kata beliau, wal muhit minal mubtil. Kalau tidak ada ujian dan cobaan, tidak akan bisa dibedakan antara orang yang benar dan orang yang salah. Tidak bisa terbeda. Sama-sama pakai jenggot. Wanitanya pakai hijab. Yeah. Laki-lakinya jubah, sirwal, sarungnya cingkram. Tidak bisa dibedakan. Penampilannya sama. Nah, ketika ada ujian, ketika ada cobaan barakallahu fikum, maka disitulah akan terbedakan dan terpisahkan antara yang benar dan yang berada di atas kebatilan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah dia yang menjadi sunnatullah azza wa jalla terhadap para pendahulu hidup ini. Diuji dengan sarra, kegembiraan yang menyenangkan. Diuji dengan dharra, berbagai macam malapetaka, kesulitan, kegampangan, kemudahan, semangat yang tidak disukainya, kaya dan fakir, bahkan sampai diuji musuh itu kok bisa menang loh ya. Musuh kok bisa menang? Ini musuhnya Allah, musuh Rasulnya, musuh orang-orang yang beriman. Kok bisa menang? Barakallahu fikum. Dalam kondisi tertentu, mereka barakallahu fikum bisa menang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu semuanya ujian yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu al-imam Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan, al-ibtila'u wal-imtihanu lin-nufusi bimanzilatil kir yukhriju khabathaha wa tayyibaha. Ujian dan cobaan terhadap jiwa bagikan tukang sepuh pandai besi, bagikan al-kir memandai besi untuk membedakan mana yang besi yang baik, yang bagus, dan besi yang barakallahu fikum tidak bagus. Menyaring mana sampai kemudian menjadi benar-benar besi yang murni dan bagus. Ini fungsinya. Ujian dan cobaan barakallahu fikum pada diri kita sendiri. Singgahkan. Kalau ada orang yang tidak jujur, ada orang yang menyembunyikan jati dirinya, menyembunyikan, tidak bertahan lama. Ya, tidak bertahan lama, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa? Karena dia bukan berhadapan dengan manusia saja. Manusia ini ada yang memilikinya. Ada yang mengatur kehidupannya, barakallahu fikum. Dan sang pengatur kehidupan ini tidak akan pernah berbuat zalim sedikit pun pada hamba-hambanya, walaupun kepada orang kafir. Tidak akan berbuat zalim Allah Azza wa Jalla. Lah, kalau ada dari hamba ini menyimpan pada dirinya kejelekan niat, kejelekan kemauan, kerusakan keinginan, disimpan, tidak akan bertahan lama. Allah telah berbuat kebaikan, kok malah dia menyimpan kejelekan. Maka di saat kemudian, ini orang yang menyimpan kejelekan ini, menyimpan kerusakan ini, bergabung bersama orang-orang yang baik. Loh, orang lain taunya, Masya Allah. Orang lain taunya, luar biasa. Teman-temannya, luar biasa. Masya Allah, pujian ini, itu, pujian, sanjungan datang, dihormati, dikedepankan, dan segala-galanya dalam banyak hal hidup. Dan, tapi dia menyimpan. Siapa? Ada apa? Sakit. Dia menyimpan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemauan, keinginan jelek tersebut disimpan. Loh, dia ini berhadapan dengan Allah loh. Dia bisa menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya itu di hadapan segenap lapisan manusia. Dah ada yang tahu. Istrinya juga disimpan, tidak dia nampakkan. Kalau mungkin dia nampakkan pada istrinya, loh mas, ini kan tidak boleh loh. Akan dinasihati sama istrinya, barakallahu fikum, yang belajar agama, disimpan. Teman dekatnya juga berusaha untuk disimpan, barakallahu fikum. Allahu Azza wa Jalla sayang kepada seluruh makhluknya. Allah ungkap yang tersembunyi itu ke permukaan. Kaget kan? Itulah manusia. Terkejut kan? Setelah terjadi hal itu. Kok bisa? Kok demikian? Kok dan seterusnya muncul? Itulah kasih sayang Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya. Tidak akan membiarkan orang-orang yang baik ini akan berjalan selalu bersama orang-orang yang berbahaya. Akan dipisahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan dimunculkan oleh Allah Azza wa Jalla apa yang tersembunyi, barakallahu fikum. Kalau mungkin hubungannya antara dia dengan saudaranya saja akan dinampakkan orang yang Allah sayang di antara keduanya, yang tidak punya niatan jelek dan buruk terhadap saudaranya, sayang Allah kepadanya. Allah nampak, oh ternyata teman saya hubungan dagang ini ternyata begini ya. Allah ingin selamatkan. Allah sayang kepada hambanya barakallahu fikum. Sehingga Allah tidak akan pernah mengumpulkan antara yang jelek dengan yang baik, antara jiwa yang baik dengan jiwa yang jelek. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, al arwahu junudum mujannada. Fama ta'arafa minha ikhtalafa, wama tatnakara minha ikhtalafa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ruh itu, jiwa itu bagikan satu pasukan, satu tentara. Kalau jiwa ini bertemu, cocok, baik, bagus, dia akan bertemu dengan yang baik, yang cocok, yang bagus, yang lurus, yang ini, yang itu, betul. Tapi jikalau ternyata ruh itu tidak baik, ya ketemunya sama yang gak baik, yang gak baik. Kita lihat, loh. Lagi, kok kita sudah menemukan sekian banyak, misalkan ya, kejelekan di dalam hidupnya. Rahimani wa rahimakumul, sudah diingatkan, sudah dinasihati, sudah segala-galanya. Tamadi, terus menerus di atas kesalahannya, terus menerus di atas barakallahu fikum kekeliruan. Loh, kok masih tergabung loh? Yang Anda mau salahkan siapa? Wong Allahu Azza wa Jalla melalui lisan Nabinya alaihi salatu wassalam mengatakan, Allah tetap akan memisahkan antara yang baik dengan yang buruk. Allahu Azza wa Jalla tetap akan membedakan antara al-muslimin dan al-mujrimin, tidak akan pernah bertemu. Antara yang jelek dan yang baik tidak akan sejalan, barakallahu fikum. Coba dicek lagi, jangan-jangan pada orang ini ada juga. Ternyata benar. Oh, sama ruhnya. Nampak, waduh, kemarin sabar ini itu, kok tiba-tiba dari mulutnya keluar celaan, dari mulutnya barakallah. Kita tahunya akhlaknya bagus, adabnya bagus, tawadu, sopan santun, teman kita bergaul barakallahu fikum, kok malah berubah 180 derajat. Suka mencela, oh sudah digabungkan loh mas, tenang, sabar kok, sabarkan dirimu, terus lakukan evaluasi di dalam hidup ini, lakukan pengkajian ulang, pembenahan dan perbaikan terhadap diri. Kita berharap lahiriah dan batiniah kita selalu sejalan di atas kitabullah dan sunnah rasul alaihi salatu wassalam. Anda akan dipilihkan teman-teman yang baik, teman-teman yang akan menguntungkan, teman-teman yang akan membantu keistiqomahan engkau dalam kebaikan, kalau kita terus menjaganya barakallahu fikum. Coba belajar dari ujian demi ujian yang telah menimpa mungkin diri kita di dalam dakwah ini, rahimani wa rahimakumullah, yang setipe, yang semisal, oh, dikelompokkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sini. Ini tamhis kan. Inilah yang dimaksud dengan sebuah penyaringan oleh Allah Azza wa Jalla. Terus disaring. Kita berharap kita terus, kita berada dalam, ya, dalam apa namanya, yang lulus dalam saringan itu. Ini yang kita harapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tadi kita sebutkan bahwa ternyata kehidupan dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. kelulusan itu pasti ada, kegagalan juga pasti ada. Apa yang harus kita lakukan? Tidak usahlah engkau disibukkan oleh orang lain. Apalagi kalau mencari dan mengkaji atau mengorek-morek atau tajassus terhadap kesalahan dan kekeliruan, jangan lakukan itu. Engkau terus lakukan istiqamah, engkau terus lakukan perbaikan terhadap diri, karena kita juga berada dalam mara bahaya yang sama. Apa mara bahaya yang sama? Barakallahu fikum. Sama-sama punya syahwat, kan begitu? Sama-sama punya al-hawa. Kita ini kan sama-sama punya al-ghadab, marah. Kita ini kan sama-sama punya al-ghaflah, kelalaian. Sama, barakallahu fikum. Lah kalau sampai kita disibukkan dengan urusan orang lain, wah ini melakukan kejelekan, oh ini dicatat, dikumpulkan, diumbar, barakallahu fikum. Dalam kondisi dia tahu kalau dirinya itu hidupnya sama dengan saudaranya, marah, emosional, syahwatnya, hawa nafsunya, kelalaian juga iya. Apa Anda tidak malu? Satu. Apa Anda tidak khawatir Anda akan terjatuh sebagaimana dia terjatuh dalam kesalahan? Apa engkau tidak takut? Rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat kita terus melakukan evaluasi ke dalam diri kita sendiri, inilah yang akan membantu kita dalam kelulusan ujian dan ujian yang akan diturunkan sampai kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, mari kita bersama-sama memanfaatkan kesempatan dan peluang yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla ini untuk serius belajar agama, serius untuk mengamalkan ilmu agama yang telah kita pelajari. Wes biarkan apa katanya orang, perhatikan diri kita sendiri, anak kita, istri kita, barakallahu fikum. Ada kesempatan untuk menasihatkan saudara kita, ayo dinasihatkan dengan niat untuk menebar agama Allah, dengan niat untuk kemudian menyampaikan al-haq. Semoga dengan itu tambah lagi keistiqomahan dirinya. Nah kalau ini yang kita lakukan di dalam hidup, barakallahu fikum, sudah tidak ada waktu lagi, tidak ada kesempatan lagi untuk mengorek-ngorek orang lain. Tidak ada, barakallahu fikum. Tidak ada kesempatan lagi kita untuk mengorek-ngorek orang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Di sinilah letaknya para pendahulu kita yang soleh. Salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in belajar dan mengamalkan semua yang itu merupakan bimbingan agama Allah Azza wa Jalla. Apalagi kondisi kita sekarang ini benar-benar kondisi dalam gurbah yang sangat, keasingan yang sangat dalam semua sisi kehidupan. Sholat, berkeyakinan, asing. Dalam membuka usaha-usaha, asing semuanya, asing. Lah, dalam keasingan kita ini masih sempat untuk mengorek-ngorek teman, yang sama-sama berjalan di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kita kirim jasus misalkan. Nah, pulang ente ke situ. Coba lihat apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat, apa yang dicekam. Catat. Loh. Kalau dalam kondisi hurbah seperti ini, mempertahankan keasingan saja sudah luar biasa perjuangannya, lalu Anda menyibukkan diri dengan urusan saudara Anda, bertajassus dengannya, mencari-cari kesalahannya, lalu kemudian Anda rekam, lalu kemudian Anda tulis, lalu kemudian Anda kumpulkan, lalu kemudian Anda bukukan, misalkan, maka ini kerugian yang sangat besar di dalam hidup. Kerugian, kerugian. Kita tidak akan memperbaiki agama kita pertama. Karena cara dan langkah seperti ini, perbuatannya adalah la ya'ni, tidak berguna buat kebagusan agamanya. Apalagi kalau kebagusan akhlak dan adab, maaf-maaf saja. Benar-benar doror, mara bahaya yang akan terjadi. Lah, gurbah keasingan kita saja dalam mempertahankan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kita harus di mungkin punya kedua orang tua benci, tidak suka, ngomeli kita, bahkan maaf-maaf ngancam kita. Kita punya masyarakat, masyarakat tidak mendukung atas kebaikan yang kita berada padanya. Dia menjadikan bahan gunjingan, olokan, celaan. Ini lo gurbah ini barakallahu fikum. Rahimani wa rahim, berhadapan dengan itu. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamri. Kata Rasul alaih salatu wassalam, akan datang zaman, akan datang masa, kata Rasul alaih salatu wassalam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, rawahu Tirmidzi, akan datang zaman pada manusia ini. Ternyata orang yang al-qabid, berpegang dengan agamanya Allah azza wa jalla, bagikan orang yang memegang bara api. Pernah megang bara api ya? Pernah? Enak? Hah? Enggak kan? Enggak enak. Sakit. Perih, pedih. Namun itulah dia. Ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla yang harus diberikan kepada orang yang berpegang teguh terhadap sunnah, terhadap agamanya barakallahu fikum. Mari kita pelajari hadis ini. Saya ulangi maknanya, akan datang zaman, waktu di tengah-tengah manusia ini, orang yang berpegang dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. As-Sa'di rahimahullah menjelaskan hadis ini dalam kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar. Beliau mengatakan hadis ini menjelaskan, memberikan faedah, satu, informasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, irsyad
bimbingan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan bahwa hadis ini mengandung dua pelajaran penting. Yang pertama, ada informasi berita, dan yang kedua, irsyad, ada bimbingan. Mari kita ambil faedah barakallahu fikum. Terkait dengan informasi dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu beliau memberitakan annahu fi akhiriz zaman. Rasulullah memberikan informasi bahwa di akhir zaman ini yaqillul khairu wa asbabuhu wa yakthuru syarru wa asbabuhu, bertambah sedikit warna kebaikan, lenyap. Orang yang mengamalkan kebaikan, barakallahu fikum. Dan sebab-sebab menuju kebaikan itu yakin. Bagaimana tidak, wong mayoritas orang dalam kebodohan dan kejahilan. Bagaimana akan bisa mewujudkan kebaikan yang banyak? Loh ya akhi, di situ ada ahlus sunnah wal jamaah. Berapa tahu? Oh, dia punya masjid. Berapa tahu masjidnya? Barakallahu fikum. Oh, ada ustadznya terkenal di situ dibanding dengan ustadz-ustadz yang lain. Tidak sepadan kan? Rasulullah memberitakan bahwa di akhir zaman akan terjadi hal ini. Berkurang semuanya. Jalan-jalan menuju kebaikan susah untuk didapat. Taruhlah di Jombang, di mana dia? Jalan menuju kebaikan anak-anak kita, satu yang kita jumpai. Ya, maksudnya ya yang seperti ma'had kita ini. Di situ ratusan, mungkin ratusan atau ribuan ma'had. Ustaz. Sekian. Tidak mengantarkan ke arah demikian, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimah, ini kenyataan di akhir zaman sudah kita jumpai dan sudah kita temukan. Setelah itu kejelekan merajalela. Sebab-sebab menuju kejelekan itu, waduh, menjamur. Mulai dari kejelekan yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah. Kebid'ahannya, ragam-ragam maksiat. Ya Allah. Sehingga kalau anak kita, maaf-maaf, sholat di masjid misalkan, kita bisa, oh, baru jangan-jangan ini dari ma'hadnya, ma'had apa ini namanya? Hah? Oh, jangan-jangan ini masjid dari Ar-Risalah, anak dari Ar-Risalah. Bisanya cuma begitu. Sholatnya beda, dia menampilkan pakaiannya juga berbeda, ininya berbeda, iya, ini jangan dari dikenali karena sedikit. Mayoritasnya maaf-maaf saja, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini salah satu kenyataan yang beliau sebutkan. Setelah itu kata beliau, barakallahu fikum, inna dzalik, tatkala itu pula, al-mutamassiku bid-din minan nasi aqallul qalil. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya berada pada posisi aqallul qalil, sangat-sangat sedikit sekali. Mungkin antum mengatakan, masya Allah, di daurah nasional Ahlussunnah wal Jamaah di Jogja
15.000 misalnya. Iya. Banyak sekali. Setelah mendengar itu fulan dia berdakwah yang hadir puluhan ribu. Dia bukan syekh loh, bukan cuma depannya Indonesia. Ini dari Timur Tengah dan banyak. Belum lagi majelis dalam waktu yang bersamaan puluhan ribu. Ini ribuan, hitungannya ribuan. Perhatikan sedikit loh, mau menyebut 10.000, 20.000 dibanding dengan mayoritas kita ini berpenduduk berapa? Kira-kira loh, kira-kira berapa? Hah? Berapa? Mau 300 juta, taruhlah. 20.000, 15.000, barakallah, sedikit. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah sedikit, kata beliau, wa hadzal qalilu fi halati syiddatin wa masyaqqatin 'azimah. Sudah jumlahnya sedikit, ternyata berada dalam kondisi yang berbahaya. Berada dalam masyaqqah, ujian berat yang sangat besar. Barakallahu fikum. Kahalatil qabidi 'alal jamri, seperti kondisi orang yang memegang bara api. Barakallahu fikum. Min quwwatil mu'aridhi, banyaknya para penentang. Wa kasratil fitanil mudhillah, fitanil syubuhat والشكوك والإلحاد وفتنة الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا وانهماكهم وشدة التفرق لقلة المعين والمساعي. Kata beliau, karena banyaknya orang yang menentang, banyaknya ujian dan cobaan yang menyesatkan, fitnah-fitnah syubuhat, fitnah-fitnah yang menanamkan kerancuan dan penyimpangan, fitnah-fitnah syahwat, sampai kemudian mayoritas dunia ini terpalingkan kepada dunia dan berkecimpung di dalam dunia. Sudah demikian kondisi tafarruq menyendiri, mengerikan sedemikian rupa. Ditambah karena sedikit yang memberikan pembelaan dan yang akan menolong, rahimani wa rahimakumullah. Pondok pesantren Risalah mengeluarkan ijazah enggak lah Pak? Oh, enggak ada ijazahnya. Enggak jadi mondokkan anaknya. Ya, datang orang wah semangat kepingin anaknya itu jadi anak yang soleh. Sudah ketemu sama ustadznya, pembimbingnya, atau sekretarisnya. Setelah diberitahu, Pak, di sini tidak ada ijazah, tidak jadi. Untuk kemudian memondokkan anaknya, barakallahu fikum. Cuma tidak ada dunia itu. Kan begitu orang. Kalau sekiranya dakwah ini janjinya dunia, orang berbondong-bondong untuk masuk ke dalamnya. Kalau Anda ikut dakwah ya di pondok pesantren Ar-Risalah itu, ada jabatan camat disediakan, ya bahkan sampai gubernur lo misalkan. Wah. Ya. Tidak akan nampung masyarakat Jombang. Tidak akan. Harus. Kalau dunia lo yang dijanjikannya. Atau tidak usahlah dunia jabatan. Oh, akan sembuh dari penyakit liver. Sembuh dari kencing manis. Sembuh dari, oh, orang akan berbondong-bondong. untuk ikut nimbrung masuk barakallahu fikum. Ya. Jadi orang melirik sekarang itu semuanya ke arah dunia. Menjamur pendidikan, ada yang mengatakan ya ma'had sunnah, ada yang mengatakan ma'had salaf, ada yang mengatakan, tapi langkahnya sudah mulai melirik kepada dunia. Dunia, dunia, dunia. Orang yang mengaku lu sudah berjalan di atas sunnah, ya pengamalannya sunnah, tetapi otaknya dunia. Ke dunia, ke dunia, ke dunia arahnya. Maka tentu termasuk keanehan, termasuk hal yang sangat-sangat barakallahu fikum aneh, tatkala dalam berbondong-bondongnya dan berlomba-lombanya orang mencari dunia, dia tetap istiqomah menjalankan tuntunan agama bersama anaknya. Nona wis ndak usah, abimu saja ndak sekolah, bisa makan lo, bisa ya kerja ini kerja itu, ndak sekolah ya wis belajar agama. Orang-orang yang seperti ini sedikit, sedikit jumlahnya. Yang terus melirik, yang terus memperhatikan, yang terus melihat kepada agama dan keselamatan diri dan anaknya, sedikit orang seperti itu. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, keasingan ini bagikan orang yang menggenggam bara api, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin salah satu contoh apa yang disebutkan tentang bagaimanakah fitnah yang terkait dengan persoalan dunia ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan oleh al-imam Ibnu Katsir rahimah, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala barakallahu fikum, tentang kisah seseorang yang terkenal ahli ibadah di zaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam marra alaihi yawman wa huwa jalisun. Abu Hurairah bercerita lewat suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu duduk di tengah-tengah kaum, di tengah sekelompok orang. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fiikum la rajulan darsuhu finnari a'zam min jabali Uhud. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada orang yang taringnya itu di dalam neraka lebih besar dari gunung Uhud. Rasulullah memberitakan di tengah-tengah mereka para sahabat lo, memberitakan demikian barakallahu fikum, direkam oleh Abu Hurairah. Meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggal para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam di atas al-Islam, di atas al-iman. Walam yabqa, tidak tersisa di saat itu kecuali Abu Hurairah dan seseorang min Bani Hanifah ismuhu Rajjal bin Anfuah. Rajjal bin Anfuah, cuma ini. Para sahabat yang lain telah meninggal di atas al-Islam, di atas al-iman, barakallahu fikum, tidak tersisa di saat itu kecuali dua orang ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Abu Hurairah sudah kita fahami. Siapa ini Ar-Rajjal bin Anfuwah? Ternyata dia adalah delegasi rombongan yang pernah menghadap Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah itu kemudian dia belajar di sisi Rasul alaihi salatu wassalam, wa hafidhal Quran, menghafal Al-Quran, belajar al-ahkam, hukum-hukum, wa jadda fil ibadah, dan dia benar-benar getol semangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Rafi ibn Hadid mengatakan, kana Rajjal minal khusyu, kekhusyuan dalam ibadah, dan terus menerus qiraatul Quran, wal khair syai'un ajib, kebaikan yang ada pada dirinya sungguh sangat-sangat mengherankan. Bahkan Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kana afdalal wafdi indana, Rajjal ini bin Anfuwah ini adalah delegasi yang terbaik di tengah-tengah kami. Subhanallah. Seorang hafid, seorang qawaman, sawaman, orang yang tekun beribadah, dan orang yang tekun untuk melaksanakan, barakallahu fikum, sawama, puasa. Ternyata berita dan informasi dari Nabi alaihissalatu wassalam melekat pada diri Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Abu Hurairah melihat Rajjal ini dengan ibadahnya, dengan kezuhudannya, Abu Hurairah menyangka dialah yang akan binasa. Karena ini yang tersisa loh. Dari kalangan para sahabat Nabi, ini yang tersisa. Abu Hurairah dan Rajjal bin Anfuwah ini. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melihat kesungguh-sungguhannya dalam ibadah, kesungguh-sungguhan ibadahnya Rajjal bin Anfuwah ini, lalu kemudian kezuhudannya dia, Abu Hurairah menyangka dialah yang akan binasa. Dialah yang akan binasa, barakallahu fikum. Sehingga rasa takut pada diri Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sampai kemudian muncul Musailamah al-Kadzdzab, sampai kemudian muncul al-Musailamatul Kadzdzab, yang mengaku diri sebagai Nabi, barakallahu fikum, di al-Yamamah, memproklamirkan diri sebagai utusan Allah, Nabi, diikuti oleh penduduk Yamamah. Rahimani wa rahimakumullah. Faba'atha Abu Bakar As-Siddiq Ar-Rajjal bin Anfuwah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu lalu kemudian mengutus Ar-Rajjal ini untuk mendakwahkan dan menyerukan penduduk Yamamah agar mereka kokoh di dalam Islam. Jangan tertipu dengan Musailamatul Kadzdzab. Barakallahu fikum. Maka ketika Ar-Rajjal ini sampai ke Al-Yamamah, iltaqahu Musailamatul Kadzdzab, ditemui oleh sang pendusta Al-Musailamah Kadzdzab, menyambut dia, wa akramahu, Musailamatul Kadzdzab memuliakan dia, menghormati dia, barakallahu fikum, wa agrahu bil mal wadh-dhahab, lalu kemudian menyodorkan, memberikan kepadanya harta benda, emas. Wa'arada alaihi nisfa mulkihi idza kharaja ilan nas wa qala lahum innahu sami'a Muhammadan yaqul inna Musailamah syarikun lahu fin nubuwah. Kata beliau, bahkan Musailamatul Kadzab setelah menyodorkan harta emas, bahkan menyodorkan setengah kekuasaannya. Menyodorkan setengah kekuasaan Musailamatul Kadzab kepada Ar-Rajjal bin Anfuah ini. Dengan syarat, Anda keluar ke manusia, maksudnya menyampaikan dengan pesan bahwa dia telah mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ini disuruh sama Musailamatul Kadzab. Aduh, Anda keluar. Pokoknya setengah pasal kedudukanku, setengah kerak kekuasaanku untukmu. Asal engkau keluar kepada manusia lalu menyampaikan kepada mereka bahwa Muhammad telah berkata, Musailamah itu adalah sekutu Muhammad dalam kenabian. Nah, subhanallah, barakallahu fikum. Di saat Ar-Rajjal melihat apa yang terdapat pada genggaman Musailamah minan na'im, dari berbagai macam nikmat, sementara Rajjal ini adalah fuqara al-Arab. Ya, orang fakir, orang miskin, ditawarkan, lupa lemah imannya, lupa imannya, lupa sholatnya, puasanya, kezuhudannya. Lalu kemudian dia keluar ke tengah-tengah manusia. Orang-orang mengetahui kalau ini adalah orang dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka kenal kalau ternyata Ar-Rajjal ini adalah sahabat dekatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya belajar dari beliau. Kemudian si Rajjal ini menyampaikan, innahu qad asyraka ma'ahu Musailamah bin Habib fil amri. Sungguh si Musailamah ini telah berbarengan, bersekutu bersamanya, ay bersama Rasul alaihi salatu wassalam, fil amr, dalam urusan kenabian ini. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah? Ternyata fitnah Ar-Rajjal ini lebih berbahaya dibanding dengan fitnahnya Musailamatul Kadzab. Fitnahnya Rajjal ini lebih mengerikan dan lebih dahsyat dibanding dengan fitnahnya Musailamatul Kadzab. Dengan sebab Ar-Rajjal ini telah tersesat sekian jumlah besar manusia di saat itu, dan mereka mengikuti Musailamah sampai kemudian terhimpun pasukan 40,000 pasukan bisa digenggam oleh Musailamah dengan seruan dusta Ar-Rajjal bin Anfuah rahimani wa rahimakumullah. Jadi fitnahnya Rajjal bin Anfuah ini lebih daripada fitnahnya Musailamatul Kadzab. Berarti ya hati-hati lo. Rahimani wa rahimakumullah di dalam hidup ini, barakallahu fikum. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an, Abu Bakar As-Siddiq mempersiapkan pasukan untuk menghadapi Musailamah. Ternyata di babak pertama dipukul hebat dengan pasukan yang sangat besar, barakallahu fikum. Sampai kemudian Abu Bakar harus memilih Khalid ibn al-Walid untuk memimpin pasukan. Di babak pertama banyak yang terbunuh rahimani wa rahimakumullah dari pasukan muslimin, barakallahu fikum. Catatan yang sangat penting sebagai pelajaran yang sangat mengerikan, yaitu tentang fitnah syahwat. Terkait dengan fitnah ke dunia, rahimani wa rahimakumullah, jangan dibayangkan fitnah dunia itu cuma emas, perak, mobil, motor, lahan yang banyak, ini, itu, rumah. Termasuk dalam fitnah tu syahwah adalah Anda ingin dihormati, Anda ingin dimuliakan, Anda ingin dinomorsatukan, Anda ingin menjadi orang terdepan, Anda. Ini semuanya adalah fitnatus syahwah. Sangat mengerikan, barakallahu fikum. Masih ingat kita fitnahnya Ibnu Hadi. Apa kata Syekh, barakallahu fikum? Al-Syeikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, termasuk diantaranya, ini dia yang paling besar, terkait dengan hub cinta keterkenalan, tenar, kemasyhuran, rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah sangat berbahaya dalam perjalanan kita memikul sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita istirahat Ustaz. Ya, terus dilangsungkan kapan? Insyaallah kita beristirahat nanti sebentar, kita barakallahu fikum melangsungkan sedikit rahimani wa rahimakumullah. والله تعالى أعلم بالصواب والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.